Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Donna Leon. Seitsemän syntiä. Englanninkielinen alkuteos. Doctored Evidence. Suomentanut Kristina Riikman. Julkaistu vuonna 2022. Lukija Jarmo Mäkinen. Arvoisa tohtori, mitä on tehtävissä? Così fan tutte, Mozart. 1. Hän vihasi sitä vanhaa lehmää. Mutta koska hän oli lääkäri ja eukko hänen potilaansa, hän tunsi vihastaan syyllisyyttä. Mutta ei riittävästi, jotta viha olisi edes hiukan lientynyt. Maria Grazia Battestini oli ilkeä, ahne, pahansisuinen eukko, jolla oli aina jotain valitettavaa terveydentilastaan ja niistä harvoista ihmisistä, jotka vielä sietivät hänen seuraansa. Hän oli ihminen, josta jaloimmallakaan sielulla ei ollut mitään hyvää sanottavana. Pappi oli luovuttunut hänen suhteensa jo ajat sitten, ja naapurit puhuivat hänestä inhoten, joskus jopa avoimen vihamielisesti. Sukulaiset pitivät hänen yhteyttä vain siksi, että odottivat laillista perintöosuuttaan. Mutta lääkärillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä jokaviikkoinen potilaskäynti, vaikkei hän nykyään tehnytkään muuta kuin kysyi rutiininomaisesti, miten eukko voi, sekä mittasi nopeasti pulssin ja verenpaineen. Hän oli käynyt naisen luona jo runsaat 4 vuotta, ja hänen vastenmielisyytensä oli kasvanut niin suureksi, että hän oli antanut periksi pettymykselleen, kun sairaan merkit sitkeästi pysyttelivät poissa. Nainen oli juuri täyttänyt 80, näytti 10 vuotta vanhemmalta ja käyttäytyi samoin. Mutta hän eläisi kyllä kauemmin kuin lääkärinsä. Hän hautasi heidät kaikki. Lääkärillä oli naisen avain, jolla hän pääsi sisälle rakennukseen. Nainen omisti koko talon, kaikki 3 kerrosta, mutta asui vain 1/2 keskimmäisestä. Silkkaa häijyyttään ja pahan suopuuttaan hän antoi ymmärtää asumansa kaikissa 3 kerroksessa. Sillä näin hän saattoi estää sisarensa Santinan tytärtä muuttamasta sen paremmin yläpuolellaan kuin alapuolellaankaan olevaan kerrokseen. Lääkäri ei muistanut, kuinka monta kertaa nainen oli poikansa kuoleman jälkeisenä vuosina syytänyt loukkaavia huomautuksia sisarestaan ja kertonut, miten suurta mielihyvää hänelle tuotti hankaloittaa sukulaistensa taloa koskevia suunnitelmia. Hänen puheestaan henkivä pahansuopuus sisarta kohtaan oli selvästi saanut alkusysäyksensä jo lapsuudessa. Tohtori käänsi avainta oikealle, ja koska venetsialaisilla ovilla ei ole tapana avautua ensimmäisellä yrityksellä, hän automaattisesti kiskaisi ovea samalla, kun käänsi avainta. Hän työnsi oven auki ja astui hämärään eteishalliin. Ulko-oven yläpuolella olevia 2 kapeaa ikkunaa peitti vuosikymmenten aikana kertynyt rasva ja lika, niin ettei päivänvalo päässyt edes tihkumaan sisälle. Mutta hän oli jo tottunut hämärään, ja signora Battestini taas ei ollut pystynyt moneen vuoteen laskeutumaan portaita, niin ettei ikkunoita todennäköisesti pestäisi lähiaikoina. Kosteus oli vikuuttanut sähköjohtaja jo vuosia aikaisemmin, mutta signora oli kieltäytynyt maksamasta sähkömiehelle, eikä tohtori enää edes yrittänyt sytyttää valoja. Hän lähti nousemaan portaita ensimmäiseen kerrokseen iloisena siitä, että tämä oli hänen sen aamuisesta potilaskäynneestään viimeinen. Kierros päättyisi vanhaan hirmuun, ja sitten hän menisi ryypylle ja söisi lounasta. Vastaanotolle hän menisi vasta 5. Lounan jälkeen ei ollut tiedossa mitään velvollisuuksia, eikä hänen tehnyt mieli tehdä mitään erityistä. Riitti, ettei hänen tarvinnut nähdä eikä kuunnella raihnaisten ja turvanneiden potilaittensa ruhoja. Kavutessaan 2. kerroksen hän huomasi toivovansa, että se uusi kotiapulainen, kai romanialainen, siitä vanhus ainakin puhui. Apunaiset eivät koskaan viipyneet niin kauan, että tohtori olisi muistanut heidän nimensä, pysyisi paikassa. Hänen tultuaan akka oli ainakin ollut puhdas eikä haissut virtsalle. Tohtori oli vuosien varrella nähnyt apunaisten tulevan ja lähtevän. He tulivat, koska heitä houkutteli työpaikka, vaikka se tarkoittikin vain signora Battestinin pesemistä ja ruokkimista, ja tarjosi hänelle tilaisuuden säälimättömän riistoon. He lähtivät, koska joku...